nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falenderuarit. Të Allahut i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të ndër... Lideri suprem i revolucionit islamik në takim me një grup të të rinjve të elitës shkencore dhe talenteve të dalluara shkencore të Iranit, deklaroi se përparimet 40 vjeçare të vendit tregojnë vërtetësinë e analizës së revolucionit islamik rreth botës përballë analizës së properëndimorëve. Zyra për informim e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit njoftoi se Ayatollah Khamenei në këtë takim vuri në dukje propagandën e vazhdueshme të perëndimorëve që nga fillimi i fitores së revolucionit islamik e deri më tani, që pretendojnë se Republika Islamike e Iranit është në rënje e sipër dhe deklaroi. Ata për këtë pretendim përcaktojnë edhe afat dhe çdo herë deklaronin se pas një muaji, pas një viti ose pas 5 viteve të tjera do të mbaroj puna e Republikës Islamike, ndërsa edhe disa element brenda Iranit në bazë të neglizhencës ose dashakeqësisë gjithnjë e përhapnin këtë pretendim. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, më tej vazhdoi: ne nuk jemi dorzuar dhe kemi qëndruar dhe rezistuar, prandaj me ndihmën e Zotit të Madhërisëm do të vazhdojmë përsëri të qëndrojmë dhe rezistojmë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vënë në dukje ekzistencën e dy analizave në këtë drejtim, tha: një sistem i analizave beson se puna dhe qëndresa përball normave gjithpërfshirëse botërore dhe përball fuqive të krijuara në bazë të këtyre normave, siç është Amerika, është e padobishme dhe bëhet shkak për shkatërim. Këta persona konsiderojnë se ata të cilët kanë një analizë tjetër rreth realiteteve të botës janë zhytur në iluzione. Matej Ayatollah Khamenei shtoi. Mirë po, analiza e dytë dhe realiste bazohet në faktin se disa e shikojnë një varg të rariteteve, edhe atë jo vetëm raritetet e mira, por edhe raritetet e këqia, i shohin të gjitha dhe në bazë të tyre bëjnë hapa për para. Mirë po, një raritet i rëndësishëm është ky që Republika Islamike e Iranit e ka vazhduar lëvizjen të cilën e ka filluar nga fundi i karvanit, dhe sot ka arritur në afërsi të pjesës udhëheqëse të karvanit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke theksuar në faktin se universitarët tanë nuk kanë lejuar që vendi të mbetet i varur nga shtetet perëndimore, shpjegoi disa arritje dhe suksese të mëdha të elitave shkencore dhe të shkencëtarëve iranian, siç janë sukseset e rëndësishme në fushën e qelizave gjenetike, klonimit të kafshëve, përparimet në biokimi, lëshimin dhe transferimin e satelitëve në hapësirë, sukseset themelore në teknologjinë atomike, prodhimi i vaksinave të komplikuara si vaksinat kundër koronas, si dhe sukseset mahnitse në teknologjinë e raketave dhe dronëve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi se Irani është i gatshëm të përdorë të gjithë kapacitetin e tij të gjerë, përfshirë në fushën diplomatike, për t'i dhënë fund luftës në Evropë. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, të mërkurën në një bisedë telefonike me presidentin polak Andrzej Duda, i konsideroi marrëdhëniet e Iranit me të dyja palët e përfshira në luftën në Evropë si historike dhe gjithpërfshirëse, dhe hodhi poshtë disa pretendime të padokumentuara për ndryshimin e qëndrimeve të Iranit, duke i konsideruar ato si rezultati politikave të njëanshme të vendeve perëndimore, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit, dhe deklaroi: qëndrimi i prerë i Iranit që nga fillimi i luftës në Evropë ka qenë kundështimi i konfliktit dhe i luftës. Mëtej në fjalën e tij, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar luftës 8-vjeçare dhe shkatëruese që i është imponuar Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe disa shtete europiane nëpërmjet Saddam Husseinit, theksoi: asnjë vend nuk ka motiv për ta kundërshtuar luftën aq shumë sa Irani. Prandaj Republika Islamike e Iranit është e gatshme të përdorë të gjitha kapacitetet e saj të gjera, përfshirë në fushën diplomatike, për t'i dhënë fund luftës në Evropë. Presidenti Reisi e përshkroi pritjen e refugjatëve polak gjatë luftës së dytë botërore nga Irani si një nga pikat kryesore në marrëdhëniet midis dy kombeve që tregon vizionin dhe strategjinë e popullit iranian në qëndrimin pranë të shtypurve dhe të përvuajturve, dhe theksoi: në situatën aktuale, si Teherani ashtu edhe Varshava duhet të kërkojnë të përmirësojnë nivelin e ndërveprimeve duke ofruar zgjidhje të përshtatshme ekonomike dhe tregtare. Nga ana e tij, presidenti i Polonisë Andrzej Duda, në këtë bisedë telefonike, duke ju referuar historisë së gjatë të marrëdhënieve miqësore të vendit të tij me Iranin, e konsideroi mikpritjen e popullit iranian ndaj refugjatëve polak të luftës së dytë botërore si një shenjë të thellësisë së miqësisë mes dy kombeve dhe dy vendeve, dhe vuajë në dukje se Polonia vlerëson gjithmonë mirësinë dhe bujarinë e popullit iranian dhe është dhe do të jetë gjithmonë mirënjohëse. Duke theksuar se Republika Islamike e Iranit ka kërkuar gjithmonë zgjerimin dhe forcimin e paqes dhe stabilitetit në botë, presidenti i Polonisë bëri thirrje për përmirësimin e nivelit të bashkëpunimit mes dy vendeve, në arenën dypaqe dhe ndërkombëtare. Kreu i organizatës kërkimeve shkencore dhe industriale të Iranit njoftoi ndërtimin e një sateliti për parashikimin e tërmetit, të quajtur Ayat, në këtë organizat. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Hasan Zamanian, kreu i organizatës së kërkimeve shkencore dhe industriale të Iranit, në takimin e 57 të drejtuesve të kërkimit dhe teknologjisë të universiteteve dhe qendrave të arsimit të lartë, theksoi: në organizatën e kërkimeve shkencore dhe industriale të Iranit, shumë projekte të rëndësishme teknologjike janë në zhvillime sipër, dhe ndër këto projekte janë prodhimi i makinerive kirurgjikale lazer, aparati portativ për dializë dhe ndërtimi i satelitit Ayat për parashikimin e tërmeteve. Lidhur me aspektet ndërkombëtare të aktiviteteve të organizatës së kërkimeve shkencore dhe industriale të Iranit, kreu i kësaj organizate tha: kjo organizat është qendra e Unionit të Vendeve të Oqeanit Indian në Iran dhe së shpejti do të themeloj një qendër ndërkombëtare për parashikimin e tërmeteve kudo në botë. Zoti Hasan Zamanian shtoi se rrjeti i parqeve shkencore dhe teknologjike të Unionit të Oqeanit Indian u formua me sugjerimin e organizatës së kërkimeve shkencore dhe industriale të Iranit, dhe kjo organizat ka lidhur dy marrëveshje ndërkombëtare në kornizën e këtij rrjeti. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se ka shpallur gjendje lufte në rajonet ukrainase të Donetskut, Luhanskut, Hersonit dhe Zaporizhjas, duke u dhënë fuqi shtesë krerëve të këtyre rajoneve të Rusisë. Kam nënshkruar dekretin për shpallin e gjendjes së luftës në këto katër subjekte të Federatës Ruse, tha Putin i gjatë takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, që u transmetua drejt për drejt në televizionin shtetëror rusë. Kremlini më pas publikoi dekretin e presidentit Putin, ku thuhet se gjendja e luftës do të hyjë në fuqi mëngjesin e 20 tetorit. Presidenti rus nuk tregoi se çfarë hapash konkret do të ndërmerren pas shpalljes së gjendjes së luftës në këto katër rajone të aneksuara nga Rusia. Dekreti i tij u jep agjensive të zbatimit të ligjit 3 ditë afat për të paraqitur propozime specifike. Ne po punojmë që të zgjidhim çështjet e vështira që të mbrojmë sigurinë e Rusisë dhe të garantojmë të ardhmen të sigurt, të mbrojmë njerëzit tanë, tha presidenti rus Vladimir Putin. Ata që janë në vijat e luftës ose janë duke u trajnuar për luftë në qendrat trajnuese duhet ta ndjejnë mbështetjen tonë dhe duhet ta dinë se kanë pas vetes shtetin dhe popullatën e Rusisë, shtoi presidenti rus. Dhoma e lartë e parlamentit të Rusisë pritet të mblidhet shpejt për të miratuar vendimin e Putinit për shpalljen e gjendjes së luftës në Donetsk, Luhansk, Herson dhe Zaporizhja. Pritet që ky vendim të përfshijë kufizimin e udhëtimeve dhe tubimeve publike, por edhe dhënien e fuqive më të mëdha për autoritetet e zbatimit të ligjit në këto katër rajone. Qeveria amerikane po shqyrton një plan për prodhimin e përbashkët të armëve me Tajvanin, raportoi sot gazeta japoneze Nikkei, duke cituar tri burime pranë administratës amerikane. Gazeta japoneze tha se Washingtoni dëshiron të rrisë kapacitetin e prodhimit të armëve për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të përshpejtojë transferimin e tyre, si pjesë e hapave për të forcuar Taiwanin përballë kërcënimeve të Kinës. Ndërkohë, presidenti kinez Xi Jinping tha të dielën e kaluar se i takon popullit kinez të vendosë për çështjen e Taiwanit dhe se Kina kurrë nuk do të heqë dorë për të përdorur forcën, por gjithashtu theksoi se do të përpiqet për një zgjidhje paqësore të problemit. Zyra e presidentes së Taiwanit në Taipei tha në fillim të kësaj jave se ishulli rebel nuk do të heqë dorë nga sovraniteti i tij dhe nuk do të bëjë kompromis me lirinë dhe demokracinë e tij. Në hapjen e Kongresit të 20 të Partisë Komuniste të Kinës, presidenti kinez Xi Jinping ka theksuar se qeveria e tij është e përkushtuar për ribashkim paqësor me Taiwanin, por mund të përdorë forcën nëse do të jetë e nevojshme. Zgjidhja e çështjes së Taiwanit është një çështje e vetë popullit kinez dhe duhet të zgjidhet vetëm nga kinezët. Ne do t'i përmbahemi përpjekjes për perspektivën e një ribashkimi paqësor me sinqeritetin më të madh, por kurrë nuk do të angazhohemi për të braktisur përdorimin e forcës dhe rezervojmë opsionin për të marrë të gjitha masat e nevojshme, tha presidenti i Kinës, duke folur në lidhje me çështjen e Taiwanit. Kriza energjetike në Gjermani ka shkaktuar probleme të shumta për industritë dhe marketet zinxhir të këtij vendi, saqë disa dyqane të mëdha gjermane u është dashur të mbyllen më herët se zakonisht. Gjermania, si ekonomia më e madhe e Bashkimit Evropian, aktualisht po lufton me një krizë të rëndë energjetike. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, me rritjen e krizës së mungesës së energjisë në Gjermani, zyrtarët e Aldi Nord, një prej shitësve më të mëdhenj në vend, njoftuan në Twitter se duke filluar nga muaji nëntor 2022, të gjitha degët e saj do të mbyllen në orët e para të natës. Sipas statistikave të disponueshme, përveç marketeve Aldi Nord, me problemin e mungesës së energjisë elektrike janë përballur edhe rrjeti i dyqaneve të elektronikës Saturn dhe dyqanet e grupit Galeria në Gjermani. Vendosja e sanksioneve nga vendet europiane ndaj Rusisë dhe mungesa e karburantit në shumicën e vendeve europiane kanë shkaktuar mbylljen e shumë industrive në këto vende, veçanërisht në Gjermani. Pronarët e shumicës industrive gjermane njoftuan se muajt e fundit po përballeshin me mungesë të energjisë elektrike dhe gazit, gjë që mund të shkaktojë dëme të pariparueshme për industrinë gjermane në të ardhmen. Kompania amerikane Microsoft pushoi nga puna rreth 1000 punonjës. Gazeta Axios, duke cituar një burim të informuar, njoftoi se Microsoft pushoi nga puna më shumë se 1000 punonjës në disa departamente të saj këtë javë. Sipas këtij raporti, me këtë veprim, Microsoft ju bashkua grupit të kompanive amerikane të teknologjisë që kanë shkurtuar ose reduktuar rekrutimin e punonjësve të rinj në mes të rënjes së ekonomisë globale. Pushimet nga puna kanë prekur më pak se 1% të fuqisë punëtore totale të Microsoft prej 221.000 punonjësish që nga fundi i muajit qershor. Njëkohësisht me rënien e rritjes ekonomike botërore, e cila vjen nga rritja e normave të interesit dhe inflacionit dhe i ka rënjet në krizën ekonomike në Evropë, disa kompani aktive në fushën e teknologjisë si Meta dhe Twitter kanë reduktuar fuqinë punëtore dhe kanë ulur rekrutimin e punonjësve të rinj gjatë muajve të fundit. Sipas një sondazhi të fundit, më shumë se gjysma e kompanive amerikane po planifikojnë të pushojnë nga puna një pjesë të punojësve të tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar javës së unitetit dhe mirësive që vijnë nga bashkëpunimi i muslimanëve. Lutemi të qëndroni me ne. Për kujtimin lindjes së profetit të dashur të mëshirës. Kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhën dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunnit dhe shiit, është emëruar java e unitetit. Këto ditë, të gjithë besimtarët musliman të frymëzuar nga ajetet unifikuese të Kur'anit të shenjtë dhe duke ndjekur rrugën e të dërguarit të fundit, domethënë profetin dhe të dërguarin e Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para vetes kanë një mundësi të përshtatshme për të ndjekur rrugën e unitetit dhe për të shtrirë dorën e vëllazërisë njëri tjetrit dhe në radhët e bashkuara dhe të unifikohen, të krijojnë një botë të njësuar dhe të ndriçuar. Me ardhin e përvjetorit të lindjes së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në Iran dhe në mbar botën islame, festohet edhe java e unitetit. Periudha kohore nga data 12 deri në datën 17 të muajit Rabiul Awal, ku ndodhën dy transmetime në lidhje me ditën e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sipas pikpamjes së dietarëve sunnit dhe shiit, është emëruar java e unitetit. Qëllimi i reformatorëve musliman është konvergjenca dhe integrimi i popujve musliman të botës, duke i bashkuar ata rreth boshtit të besimit në një Zot dhe personalitetit të madh të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për arsye se krijuesi i universit i ka krijuar njerëzit të bashkuar dhe të barabartë. Besimtarët musliman gjithashtu përpiqen që në hijen e qenjes së bekuar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam të jenë të lidhur me njëri tjetrin në mënyrë që bota islame me një bashkim të fortë të arrijë prosperitet dhe krenari. Profeti i nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe mrekullia e tij e madhe, Kurani i shenjtë, kanë qenë dhe janë halka më e madhe komunikimit dhe lidhjes mes besimtarëve musliman dhe këto dy faktor gjithnjë janë konsideruar burimi unitetit të tyre në periudha të ndryshme historike. Meqense besimi muslimanëve në qenien e bekuar të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam është i lidhur me emocione dhe dashuri, ai profet sallallahu alaihi wasallam konsiderohet gjithashtu epiqendra e të gjitha emocioneve dhe bindjeve të tyre. Në fakt, kjo epiqendër tërheqëse është nga arsyet e afërsisë së zemrave të besimtarëve musliman dhe afërsisë së shkollave islame me njëra tjetrën. kur lindi, ata e mëruan me emrin Muhammad, që do të thot i lavdëruar dhe i pëlqyer. Deri atëherë, askush nuk ishte thirrur me këtë emër. Ashtu si pronari i tij, edhe ky emër ishte i zgjedhur nga Zoti i Madhëruar për ardhjën e të cilit ishte dhënë lajmi edhe në librat e mëparshëm qiellor, madje edhe tani janë të paktë ata që nuk kanë dëgjuar emrin e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kjo është për arsye se ky emër i shenjtë përshëndetet dhe respektohet nga më shumë se 1 miliard e gjysmë muslimanë në mbar botën, të cilët e dëshmojnë me dashuri dhe besim misionin e atij fisniku dhe në dritën e fesë së tij bëjnë misi dhe tregojnë dashurinë ndaj njëri tjetrit, respektojnë vlerat njerëzore dhe e mbajnë lart flamurin e besimit në një Zot. Ata që e kanë studiuar fen islame e dinë se suksesi dhe përparimi i shpejtë i islamit në fillimet e shfaqjes së tij ishte rezultati i unitetit dhe solidaritetit të besimtarve musliman dhe në ndritën e ekzistencës së të dërguarit të Zotit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kjo çështje ishte aq e spikatur në fillimet e islamit saqë studiuesit e kanë konsideruar atë si një nga arsyet më të mëdha të ndikimit të islamit. I dërguari i Zotit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam i konsideron të njerëzit të barabart dhe të njëjtë si dhëmbët e krerit dhe të përhapte dashurinë dhe miqësinë mes tyre. Fiset të ndryshme që zgjidhin islamin për fe të tyre mblidheshin rreth boshtit të besimit dhe rreth e rrotull personalitetit të madh të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Mendimtari anglez John Davenport në librin e tij me titull An Apology for Muhammad and Quran shkruan: Muhamedi ishte i tillë që të gjithë ishin të magjepsur nga fytyra e tij madhështore dhe nga sytë e tij depërtues, nga sjellja e tij humaniste, dhe ai ishte i drejtë ndaj të pasurve dhe të varfërve. Muhamedi i shndroi fiset e shpërndara dhe të vogla të vendit të tij në një shoqëri të lidhur dhe u prezantoi atë shoqëri popujve të botës si një shoqëri me tipare dhe sjellje të reja morale. Në vend të luftës dhe grindjeve të vazhdueshme, feja e Muhamedit rrënjosi në shpirtrat e besimtarve të vet dashurinë ndaj njerëzit dhe bamirësinë, dhe pikërisht për këtë arsye, feja islame ushtroi një ndikim të thellë mbi qytetërimet.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Mund të thuhet se kërkesa më e rëndësishme e profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nga besimtarët musliman është që të jenë të bashkuar. Kjo është për arsye se pasojat e ndarjes dhe përçarjes janë aq të dëmshme sa që kemi vërejtur shumë herë se për shkak të dallimeve dhe mosmarrveshjeve që u ngritën në mesin e umetit islam dhe që u nxitën nga armiqtë e islamit, u shpallën shumë dobësi dhe dëme të pariparueshme në botën islame, dhe armiqtë e muslimanëve vetëm në këtë mënyrë arritën të fusin shumë vende islame në hegemoninë e tyre politike, madje edhe në sundimin ushtarak dhe të plaçkisin burime dhe resurset e vendeve muslimane. Kjo është në kohën kur islami në brendësinë e vet ka shumë faktor unifikues, ndër të cilët më kryesorët janë profeti i dashur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të gjithë besimtarët muslimane konsiderojnë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si të dërguarin e fundit të Zotit dhe si një shëmbulltyr të përsosur për shpëtim dhe mirëqenien e njeriut. Prandaj është theksuar se besimtarët musliman, veçanërisht shtetet islame, në epokën aktuale të tensionuar, mund t'i kushtojnë vëmendje të veçantë personalitetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si bosht i unitetit të botës islame. Në surën Enfal, ajeti 46 në Kur'anin e shenjtë thuhet qartë: Dhe binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, mos u grinni e mos luftoni mes vete që të mos dobësoheni dhe të mos ju zhduket forca dhe fuqia juaj, dhe tregoni qëndres, sepse Allahu është me ata që bëjnë qëndres.
Salli wa sallam sayyidi alamin, sidi musallam sayyidina, naslamu naslam dhikri muallam.
Uniteti është një çështje thelbësore dhe rëndësishme mes besimtarve musliman. prandaj në jetin e ti më të qartë për unitetin, Kurani i shenjtë i ka bërë thirrje të gjithë besimtarve musliman që të kapen prej litarit hyjnor dhe të shmangin ndarjet dhe përçarjet. Në ajetin 103 të sures Ali Imran në Kur'anin e shenjtë thuhet: "Dhe të gjithë ju kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani dhe kujtoni mirësinë e madhe të Allahut për ju, se si ishit armiq të njëri tjetrit, por ai krijoi dashuri e miqësi me zemrave tuaja dhe me begatinë e mirësisë së tij ju u bët vëllëzër." Sipas komentuesve të Kur'anit të shenjtë, shembulli më i mirë për këtë ajet kuranor para së gjithash është vetë Kur'ani i shenjtë. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij gjithashtu e përshkroi Kur'anin e shenjtë si një litar hyjnor i cili është i zgjatur midis qiellit dhe tokës. Përveç kësaj, Kur'ani i shenjtë gjithashtu i kërkoi besimtarve musliman që në raste të konflikteve dhe të mosmarrëveshjeve mes tyre ti referohen Zotit të madhëruar. Kurani i shenjtë konsideron përçarjen si rezultati moralit egocentrik dhe urrëties ndaj njëri tjetrit dhe përmend se edhe popujt e mëparshëm, për shkak se kishin një moral të tillë egocentrik, nuk arritën të realizojnë qëllimet e tyre të larta. Ky libër hyjnor përmes unitetit me zemrave të njerëzve si një nga mirësitë hyjnore nëpërmjet të cilës Zoti udhëzon njerëzit drejt një jete të lumtur. Vështrim të përgjithshëm, kur shohim historinë me plot batica dhe zbatica të islamit, arrim në këtë përfundim se madhështia dhe përparimi i botës islame në të kaluarën ishte gjithashtu në nënhijen e largimit nga konfliktet dhe mosmarrëveshjet dhe si rezultati unitetit dhe solidaritetit të besimtarve musliman. Gjatë kohës së profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimanët ishin në gjendje të ngadhnjen mbi perandoritë e mëdha të Bizantit dhe të Persisë. Në dritën e mësimeve të larta dhe sublime të të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në botë u formua qytetërimi i madh islam dhe u zgjerua sfera e mendimit. Paraj sa e pohojnë vetë orientalistët, renesansa, pra rilindja në Europë, u formua në bazë të përparimeve shkencore dhe lulëzimit të islamit. Në botën e mjekësisë, Ibn Sina njihej si shefi mjekësisë në botë dhe vepra e tij me titull Kanun, Ligji, me 14 vëllime, ka luajtur një rol të rëndësishëm dhe parësor në universitetet prestigjioze të botës për më shumë se 700 vjet. Zekeria Razi, baba i shkencave mjekësore, Abu Reyhan Biruni, Omar Khayyam, Haxhe Nasiruddin Tusi, Ibn Haytham dhe shumë shkencëtar të botës islame luajtën një rol thelbësor në krijimin e shkencave dhe në themelimin e sistemit shkencor të botës dhe në këtë mënyrë shënuan madhështinë dhe lavdërimin dhe lavdinëve të qytetërimit islam. Algebra është rezultati punës shkencore të shkencëtarit musliman Kharazmi dhe algoritmi është emëruar sipas emrit të këtij shkencëtari. Sot hapësira digjitale i detyrohet zbulimit të numrit 0 nga shkencëtarët musliman.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kjo fuqi dhe madhështi e qytetërimit islam i detyrohet profetit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, arritja më e rëndësishme të cilit ishte formimi i umetit islam. Sigurisht edhe shumë faktor historik kanë ushtruar ndikim mbi karvanin e umetit islam. Në një periudhë historike kryqëtarët e sulmuan umetin islam dhe në një periudhë tjetër mongolët. por me të gjitha baticat dhe zbaticat e shumta, muslimanët nuk u ndan nga rruga e besimit në një Zot dhe nga rruga e dashurisë për profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Këto parime edhe tani i kanë dhënë një identitet të ri shoqërisë islame dhe kanë hapur një kapitull të ri të jetës dhe zgjimit për umetin e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sipas besimit të shumë ekspertëve dhe analistëve politik, bota islame aktualisht porindërton identitetin e saj të kaluar me një vrull të brendshëm dhe të gjerë dhe është e prirur për prosperitet. Analistët po flasin për forcimin e islamit si një fuqi në sferën politiko-ushtarake, madje edhe ekonomike të botës përballë botës unipolare. Në të njëjtën kohë, bota islame po përballet edhe me sfida të ndryshme brenda vetes. Shumëllojshmëria e kombeve, gjuhëve, ngjyrave dhe racave ka shkaktuar ndarje dhe përçarje në mesin e umetit islam. Por si pas mendimit të sociologut perëndimor Burke, dashuria ndaj të tërës nuk shuhet nga kjo në ndarje sekondare të vogla. Në rastet të shfaqjes e krizave, muslimanët kanë treguar shumë herë se organizohen në formën e një uniteti fetar. Çdo vit, kur vjen java e bashkimit, shtohen shpresat për të rritur lavdin dhe madhështinë të kaluarës në mesin e muslimanëve, dhe përpjekjet në këtë drejtim shtohen edhe më shumë, aq më tepër që është hapur porta e dialogut dhe afrimit mes shkollave dhe mezhebeve islam, dhe mendimtarët dhe dietarët fetar do të ndjekin rrugët praktike të unitetit duke u kapur për litarin e Zotit. Kjo është për arsye se Kurani i Shenjtë ka thënë: "Dhe të gjithë kapuni për litarin e Zotit dhe mos u përçani."
Muhammad, rahmatun lil alamin.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Dilash darjo jo khulqash khodai. Nigah roshana shams az-zuhai. Sabar bar dush sabut khana ama. Habibullah sar mastan Muhammad. Muhammad. جئت إليك يا شفاء القلوب السلام عليك نبي المصطفى نور للعالمين سيد الأنبياء
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thot: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. nuk ka ndodhur kur farë studimi ndërlikuar dhe kur farë debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe librat e tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximë të gjëra dhe të thella mbi këtë fe qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fenë islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fenë islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoj dhe të lexojë mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehem mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thot: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë e mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik gjithashtu kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi i besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndresë të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqt musliman, dhe ajo dhuratë që çmuar ishte Kur'ani i shenjtë. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kur e lexova Kur'anin, menjëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit, dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time, dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fenë time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje menjëhershme mes meje dhe Kur'anit. Meqense Kur'ani është fjalë mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesit të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe grat janë të barabartë, respektohet drejtësia, si dhe në fenë islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thot: "Në fillim dhe pasi pranova fenë islame, ishte sikur u krijua një lidhje fort shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja e Islamit. Si një besimtare e re në Islam, unë duhet të ndiqja një sër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja." Sigurisht, përmbushje e këtyre rregullave dhe ndryshimi i mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë, dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën Shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin mbrapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thot, pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës, që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhunë, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë e muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënie shpirtërore me Zotin dhe thot, mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendin Zotin, aq më shumë e mbronin zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e Gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullahi alej në librin Edukata e Namazit thotë: Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë. Ashtu si duhet të respektohen rregullat dhe rregullat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: Përqendrimi vetëm në brendësinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar. Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë e islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatime Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo, dhe kjo është se ata, pas pranimit të fesë islame, nuk dinë në bazë të cilës shkolle të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat përkatëse fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vetëdijshëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon: Njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë hanefi, shafii, maliki, hanbali ose xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky, se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fes islame. Atyre nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar, por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimin se shkolla shiite, e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhiselam të familjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thot: "Ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të Islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme." Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është të ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzoj mua në drejtimin e duhur. Unë e kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programin e ardhshëm, e deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.